Christian Rönnbacka, Tuonen korppi. Kustantaja Basar 2020. Äänitys Silensio Helsinki. Lukija Ville Tiihonen. Äänikirja on ilmestynyt alun perin Crime Timein kustantamana vuonna 2017. Ensimmäinen luku. Katajapensaan piikit pistelivät miehen kasvoihin hänen yrittäessään tasata hengitystään. Ainut suunta, minne hän oli voinut kuusikossa juosta, oli polkua pitkin ylös kalliolle. Hän koitti kuunnella, mutta hänen korvissaan jyskyttävä syke peitti alleen kaiken muun. Kylmä kosteus tunkeutui vaatteiden läpi hänen maatessaan vatsallaan kalliolla katajapensaan takana. Sammalen tunkkainen haju toi mieleen kalmiston. Laskeva toukokuinen aurinko valaisi matalalta puiden välistä ja loi pitkät varjot rinteeseen. Jossain alempana kuusikossa metalli kolahti kiveen. Askeleet lähenivät. Tulija astui polkua hitaasti kuin kuunnellen. Mies peruutti kontaten taaksepäin päästäkseen pois polun varrelta, ennen kuin seuraaja ehtisi heidän välissään olevan kummun yli. Vasta kun miehen vasen jalka osui tyhjän päälle, hän tajusi olevansa liian lähellä reunaa. Reuna alkoi mureta, ja ensimmäiset palat putosivat molskahtaen alhaalla odottavaan synkkään veteen. Mies tarrasi molemmilla käsillään matalaan kuuseen ja yritti hivuttautua takaisin kestävälle maalle. Hän säpsähti, kun hänen ylitseen liihotti tumma varjo voimakkain siiveniskuin. Korppi raakkui käheästi, ja sen ääni kaikui lohduttomana metsän yllä. Lähestyvät askeleet pysähtyivät, ja mies pidätti henkeään nähdessään kuusen takaa eteensä ilmestyneet siniset farkut ja punaiset lenkkarit. Maa antoi periksi, ja kallion reuna sortui. Mies putosi kivien ja soran saattelemana kuiluun. Hänen jalkansa iskeytyivät veteen ja hän vajosi. Mies ei ollut ehtinyt vetää henkeä pudotessaan. Kaikki hänen ympärillään muuttui mustaksi ennen kuin vajoaminen pysähtyi. Hän alkoi kauhoa käsillään itseään pintaan. Juuri kun kipu keuhkoissa yltyi räjähtäväksi pistelyksi, hän sai päänsä pinnalle ja kiskaisi henkeä. Saatuaan henkensä taas kulkemaan, hän katsoi ympärilleen. Hän oli joutunut kallioon purattuun onkaloon, joka oli halkaisijaltaan parikymmentä metriä, ja jonka korkeammalta kohdalta hän oli pudonnut sortuman mukana. Seinämät kohosivat joka puolella graniitin mustana, eikä auringon hailakka valo yltänyt onkalon pohjalle. Vedessä räpiköidessään miehen käsi osui kaatuneeseen harmaaksi lahonneeseen kuusen runkoon, ja hän kohottautui osittain sen päälle. Miehen vieressä molskahti, ja hän katsoi ylöspäin. Kun hän tajusi, mitä sieltä oli tulossa häntä kohti, oli jo liian myöhäistä. Iso kivi iski miestä kasvoihin ja kaikki pimeni. Korpin rääkäisy kuului jostain kaukaa miehen palatessa tajuihinsa. Hän ei tiennyt enää, missä oli ja kauanko oli siinä maannut. Hänen ruumiinsa tärisi horkasta ja poskipäässä sykkivästä haavasta valui veri pitkin hänen kasvojaan. Hän käänsi päätään ja huomasi kuilun toisessa reunassa luiskan, jota pitkin pääsisi pois. Hän päästi irti kuusen rungosta, johon oli tarrautunut. Vaivalloisesti hän otti muutaman uintivedon ja tunsi pohjan jalkojensa alla. Saatuaan itsensä puolittain ylös vedestä, hän kuuli äänen ja jähmettyi. Jokin metallinen painui hänen poskelleen ja siirtyi hänen leukansa alle. Pakotti hänet nostamaan katseensa ylös. Kun hän näki vesuria pitelevän kasvot, hän tiesi kuolevansa. Toinen luku. Veden pinnassa laiturin vieressä pyörähti jotain ja jätti aaltoihin pienet väreet. Antti Hautalehto havahtui liikkeeseen liian myöhään nähdäkseen, mikä kala Kalkkirannan pienvenesataman laiturin tyynellä puolella kävi näyttäytymässä. Pikkupoika hänessä harmitteli, ettei ollut ottanut haavia mukaan. Pikkupoika oli kasvanut jo nelikymppiseksi Porvoon poliisilaitoksen tutkinnanjohtajaksi, joka odotti Buudön saaresta tulevaa ystäväänsä, lohjalaista pankinjohtajaa Larsia. Mereltä puhaltava viileä tuuli sai Antin vetää.